Du lytter til Monarkiet med mig, Tove Winther. Hold nu fast, en festlig uge vores majestæt har været igennem. Og vi vælter os jo som bekendt i royale jubilæer, og i sidste uge der kunne man opleve dronningen sammen med den hollandske eksdronning Beatrix, da de sammen besøgte Amager i anledning af hollændernes indtog på netop denne ø for 501 år siden. Markeringen af 500 år, det blev altså rykket til i år, og hvorfor det så har så stor hvorfor er det her blevet til sådan en stor begivenhed, at man simpelthen finder de her kongelige karater frem og inviterer hollænderne på besøg, det skal det blandt andet handle om i dag. Og som de fleste måske har opdaget, så var det altså i lørdags, at det allerede nu vil jeg sige ikonisk billede af dronning Margrethe, det blev taget. Det var da hun jo tog en tur i den gamle rutsjebane i Tivoli, og billedet af den her hujende dronning, det er blevet delt vidt og bredt, og i anledning til, at det blev taget, det var jo, at dronningen var på besøg i den gamle have for at blive fejret af Tivoli i forbindelse med hendes 50-års jubilæum. En hel dag brugte hun simpelthen derinde, og det her forhold mellem kongehuset og Tivoli, det skal vi så prøve at blive en lille smule klogere på i dag. Og så skal vi altså også runde et nyt stykke musik, som blev præsenteret til netop denne fejring. Og det kommer komponisten bag selv og fortæller lidt om. Så i dag, der fester vi altså endnu en gang her i Monarkiet. Velkommen til. Og Julia Lindhardt Højmark, som altid, så skal du lige komme her og starte med at hælde sådan lidt salt i såret, ikke?
Jo, det er min fornemmeste opgave i det her program.
Det kan jo ikke være fjas og løjer det hele.
Nej, det der Tivoli skal I nok nå til. Men altså, lad os lige forholde os til, hvad der sker ude i den store royale verden først.
Ja, fordi at vi starter altså lige med at prøve at kigge på lidt andre royale begivenheder eller nyheder, som der er sket. Og vi skal jo til Spanien. Et sted, hvor det er lidt tid siden, at vi egentlig har været sådan, i hvert fald omkring den her sag. Men det er jo ekskong Juan Carlos, det skal handle om igen nu.
Det er det, og hvis man må have en favorit eks-konge, der lever i eksil og stadigvæk formår at gøre fantastisk meget væsen af sig, så er han altså min. Ja, det er lidt, han er lidt en spændende figur, synes jeg. Men det handler jo simpelthen om, at ham her, Juan Carlos, der var konge i Spanien, indtil han abdicerede i 2014, at han nu for første gang har været tilbage i sit hjemland på besøg, og det er første gang i mere end 2 år, han har været det. Han var der hen over den forgangne weekend her, og så indtil mandags, hvor han altså sluttede besøget af med at besøge sin søn, den nuværende kong Philippe, og sin egen hustru. Fik han også lige tid til at aflægge et besøg, og så smuttede han ellers ud af landet igen. Ja. Og hvis vi lige hurtigt skal opsummere, hvad det er, det handler om, og hvorfor det måske er så opsigtsvækkende, at en tidligere konge bevæger sig rundt i sit eget land, så er det jo altså fordi, at han i næsten 2 år har været i eksil og har opholdt sig det meste af tiden i hvert fald, så vidt vi ved, i Abu Dhabi, efter det kom frem her, at han er anklaget eller har været anklaget for korruption og for i det hele taget at have et lidt lemfældigt forhold til andre menneskers penge.
Ja, og til andre kvinder måske også. Altså, han var i også noget dem. Alle mulige stormvejr, ikke?
Og han har haft det hyggeligt, mens han har siddet på den trone, og vist også taget på nogle safari, og hvor det ikke var helt godt. Og altså alt muligt ballade har der været omkring ham. Og den officielle grund til, at han abdicerede der i 14, det var jo så også for at give sin søn plads, og for at hans eget, hvad skal man sige, altså hans egen hang til både det ene og det andet, ikke skulle stå i vejen for monarkiet, og for at hans søn kunne komme til. Men i hvert fald, ja, så vidt vi ved, så er det kongen selv, der nu har valgt at leve i eksil, for ikke at blive ved med at skade monarkiet og sin søn. Men nu er han altså for første gang vendt hjem for en kort stund. Og så kan man sige, så er der nok mange i Spanien, der havde forventet, at Juan Carlos ville give en eller anden form for forklaring, eller måske ligefrem en undskyldning i lyset af alle de her ting, han har været anklaget for, og at han jo altså har været igennem en større undersøgelse for korruption. Det kom der så slet ikke noget af. Det var tydeligvis ikke det, der var formålet med besøget. Det var simpelthen at besøge nogle venner og sin egen familie. Og det er sådan set også det, kongehuset har oplyst, at han har et ønske om at kunne vende hjem og kunne se noget til dem.
Og det var ikke meget, man sådan så til ham som sådan. Altså, det var lidt for nogle telelinser igennem en bilrude og sådan noget, ikke? Altså.
Jo, det startede egentlig med, at han kom hjem og besøgte en by, hvor han skulle til noget kapsejlads den første dag. Og Ja, og så kan man jo passende lige besøge sin egen familie, mens man er hjemme til det. Ja. Fordi, altså, igen, så vidt vi ved, og så vidt forskellige medier rapporterer, så har han altså, og det er så det, kongehuset selv oplyser, så har han fået etableret en permanent bolig i Abu Dhabi. Og det er ret interessant, fordi netop, altså, så kan man sige, det giver jo mening, hvis han stadigvæk er under anklage, eller at han på en eller anden måde forsøger at undvige en mulig retssag, eller hvad pokker det er, der får ham til at forlade landet. Men sagen er bare den, at hvad skal man sige, altså de her korruptionsanklager, status på dem er, at de sådan set blev afsluttet tilbage i marts, hvor Spaniens retsvæsen meddelte, at de ligesom havde lukket sagen, ja, på grund af manglende beviser i bund og grund. Og så var der noget med noget immunitet og noget forældelsesfrist. Og kombinationen af de her ting gjorde altså, at der bliver ikke nogen sag ud af det. Og det er jo så selvfølgelig også derfor, at han nu kan vende hjem på den måde, han gør.
Og det er jo selvfølgelig sådan en lille smule prekært, især når du siger det her med immuniteten til slut, ikke? Altså det virker jo som om, at det er en mand, der er sådan en lille smule hævet stadigvæk over en lov og noget med noget. Så jeg ved ikke, det viser jo stadigvæk ikke rigtig en uskyldig mand. Han er jo ikke på den måde blevet renset af, at den er blevet droppet, den her tiltale, kan man sige.
Nej, lige præcis. Og det er også det, der gør det interessant, at når han så endelig vender hjem, det er altså en tidligere konge, vi taler om, hvor man skulle forestille sig, at han ville have et eller andet behov for at tale til sin befolkning, men tydeligvis er det for at se noget kapsalaser for at hænge ud med venner og familie. Og det har så også skabt noget harme. Altså, blandt andet så jeg, at den spanske regering har været ude og sige noget i retning af, det var en talsperson for regeringen, der sagde til en spansk radiostation, at Juan Carlos her har forspildt en chance, som spanierne ventede på for at forklare sig og bede om tilgivelse. Mm. Og landets premierminister har også sagt, at at Juan Carlos skylder det spanske folk en forklaring om alle de her finansielle aktiviteter og hvad der er op og ned der. Så man må sige, altså det var også et besøg, der på mange måder fik sådan en, ja, det man vel bedst kan betegne som en blandet modtagelse.
Ja, også i befolkningen, ikke? Altså, der var også nogle forskellige, demonstrationer, både fra republikanere, og også nogle, der stod og hujede på ham med flag, ikke? Altså, som var mødt op for at sige velkommen.
Og det var jo også en konge, der var vildt populær i meget af sin regeringstid, så der er jo nogen, der stadigvæk støtter ham trofast i befolkningen, men der er nok ikke nogen tvivl om, at de fleste sådan målinger og lignende, der er blevet lavet i befolkningen, viser, at der er altså også bare efterhånden en kæmpe modvilje mod ham, og at hans ro i regnskabet har skadet
monarkiet også, ikke? Altså, det er ikke kun mod ham, men han har jo ligesom skadet det her. Der var også, jeg kan ikke huske, hvornår præcis det var, men kong Felipe, han har jo været ude og forsøgt virkelig at lægge stor afstand til ham, og altså, hans søskende har været i Abu Dhabi og besøge ham, og han har jo ikke været særlig frisk, ham her, Juan Carlos. Men altså, der er blevet lagt totalt fra den kongelige familie, sådan inderkreds, ikke? Der er virkelig blevet lagt afstand til ham. Og det synes jeg også er meget interessant, det her med, fordi hvis han nu skulle ud og udtale sig om et eller andet, altså, hvordan kommer han så til at fremstå? Kommer han så ligesom tilbage i sin rolle lidt som en inderkreds af monarkiet? Fordi at det vil den spanske konge jo bestemt ikke have. Altså, de vil jo bare have ham væk, sådan fra monarkiet, ikke?
Jo, og det må jo også være det, der, altså, når nu den officielle forklaring er, at han abdicerede i sin tid for ikke at stå i vejen for opbakningen til monarkiet som institution, og sin søn jo også som konge, så kan man sige, hvis det stadig ligesom er det, der er fortælling, så må det jo også være det, der er forklaring på, hvorfor han ikke bare definitivt vender tilbage. Jamen, det er, fordi han ikke har forklaret sig. Altså, der er stadigvæk den her mistanke og den her modvilje mod ham.
Men der er jo så i hvert fald kommet en eller anden oplødning mellem ham og hans søn i forhold til, at han jo også har besøgt kong Philip her, ikke?
Altså, jo, og der ved vi jo selvfølgelig ikke lige, hvad det er, hvordan ordene er faldet mellem dem. Men i hvert fald, han har været omkring slottet i Madrid og besøgt familien. Så.
Og det er jo fars søn, også selvom det er konge og ekskonge, ikke?
Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
Der kan jeg jo godt blive lidt blød om hjertet på den måde.
Jamen, du er den følsomme også to.
Ja, men det er jo det her med, at nemlig når han ikke er ude og udtale sig, altså så bliver det den her larmende stilhed. Men samtidig, hvis han gik ud og udtalte et eller andet, ikke, hvad i alverden skulle han også sige for, at det sådan kunne manes til jorden? Eller, altså det er jo supersvært.
Det er det. Så måske er det bare nemmere kun at vende hjem, når der er noget kapsalas. Og det sidste hørte også, at han faktisk har planer om at gøre igen allerede her om en 2-3 uger. Så vi må se, om han kommer til at dukke op i Spanien med jævne mellemrum fra nu af.
Ja, og det bliver i hvert fald så nok kun på private ture. Altså, han er jo ikke med i det monarki længere. Må vi gå ud fra? Hvem ved, hvad der sker? En anden, altså vi er jo, jeg ved ikke, hvad der foregår med det her år, men alt fylder rundt, ikke?
Alt
så
dejligt. Fylder simpelthen
du fylder rundt. Ja. Der er nogle hollændere, der kom for 500 år siden. Der er et skib nu, der fylder 90 år, ikke?
Jo.
Skal vi lige snakke lidt om det?
Det må vi heller, fordi ja. Det er jo ikke et hvilket som helst skib. Det er jo kongeskibet Dannebrog, der simpelthen, altså i dag, på dagen, hvor vi sender Tue, der fylder det 90 år.
Ja, tillykke med det gamle ja. Skive.
Det gamle, den gamle dame, der ligger og vugger nede i noget vand, nede ved bøje 1, kan jeg så fortælle. Fordi det er nemlig der, hvor kongeskibet Dannebrog bliver fejret i dag, hvor ingen ringer end både dronningen Frederik og Mary og prinsesse Benedikte simpelthen deltager i, ja, det hedder officielt en markering, men altså lad os nu kalde det der, en kæmpe fejring af kongeskibet Dannebrogs jubilæum.
Og det er jo vidunderligt, det smukke skib der, ikke?
Jo. Ja. Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker, at de har tid til at fejre et skibsjubilæum. Det er fantastisk.
Ja. Hvad skal de der ellers rende rundt og lave? Man skulle ellers tro, hun havde fået nok hende dronningen med både Holland og med Tivoli og det hele, ikke? Men altså...
Jo, og Amager har hun da også været på, så...
Nå ja, ja. Ja, hun var ja, jo sådan set ikke
fejre Holland. Nej. Nej, netop.
Nej, men det er jo et vidunderligt skib. Lige lidt baggrund, ikke? Mm. Fra 32, sjovt nok, ikke? Og så er det ligesom yeah. det her flydende slot for den kongelige familie. Og ja, de sejler rundt, og der er værnepligtige på det her skib. Det kan man blandt andet faktisk se en programserie på DR1 i forbindelse ja. Med det her 90-års jubilæum. Der kører sådan en om, hvor de følger de her værnepligtige, som altså skal i dronningens tjeneste, som det hedder.
Ja, dem ved vi heller ikke så meget om, faktisk.
Er det bare for noget undskyld?
Nej, jeg siger bare, dem ved vi, eller vi, det kan jeg, der kan jeg jo på ingen måde tale for os alle sammen, men jeg ved i hvert fald ikke så meget om sådan selve altså besætningen og det at være ja, værnepligtig på Nej. Skibet. Så det var da måske værd at lige hoppe forbi DR og se den.
Ja, jeg så det første afsnit i går. Det var rigtig hyggeligt, vil jeg sige.
Ja,
det
er skønt.
Det skal man bare gøre. Så sidder dronningen nemlig også og snakker lidt om det her vidunderlige skib. Og, altså man må sige måske også lidt historie, man har fået før med, hvor meget at hendes far elskede det skib, og han var jo en ja. Sømand. Og, men altså, det er hyggeligt. Det er super hyggeligt. De historier kan man høre igen og igen og igen.
Ja. det er godt. Jo, så kan jeg måske godt nuppe det. Hvis det er rart med lidt gentagelse.
Ja, det skal du gøre. Og igen, altså hvis vi også lige skal prøve at snakke om alle de her vidunderlige billeder, der er kommet ud. Nu nævnte jeg jo lige der med introen, at altså, jeg tror, vi har fundet et billede, som simpelthen på en eller anden måde går over i en verdenshistorie med dronningen i rutsjebanen, der ser så glad ud, ikke?
Altså jeg kunne i hvert fald ikke dy mig for at dele det på min egen Instagram-profil.
Nej, det så jeg nemlig godt. Og
der hun sad der.
Det er blevet til flere memes og det hele allerede, ikke? Det går rigtig sjovt med det billede.
Jeg elsker, at hun tager den rutsjetur meget mere roligt, end jeg selv gør, når jeg er afsted. Jeg sidder og skriger som en, der er ved at gå i døden. altså, den 82-årige dronning, hun tager det rimelig chill.
Ja, hun tager det bare i stiv arm. Og så var det jo altså så nemlig også i sidste uge, at hun sammen med Beatrix, hvor der var på Amager, og hvor der simpelthen også blev taget så skønne billeder. Blandt andet, yeah. hvor de sidder med hver deres sådan faste lavnsbat.
ja, det er virkelig
og sådan truer hinanden, og med de der fine hatte. og sådan noget. Ej,
det er altså jo, helt... de små damer der.
ja. Ej, ja, men det er simpelthen så sødt. Så og det bliver jo ved. Det bliver ved og ved og ved og ved og ved.
Ja, det er dejligt. Ja, og den her med, at, altså, at det er den tidligere hollandske dronning, vi har haft på besøg for at netop at markere 500-året for den hollandske indvandring til Danmark. Det tænker jeg, det bliver godt lige at forstå, hvad delen det handlede om. Det må jeg indrømme, det vidste jeg faktisk ingenting om, før jeg så det som en begivenhed i kongehusets kalender.
Nej, men det er heldigt, at du så... indlagt lytter til det, til det her program, for det skal vi jo så snakke om lige om et øjeblik sammen med Christina Mogensen. Men Julie,
ja?
Vi ses altså senere, fordi der skal vi quizze lidt, når vi også har været en tur i Tivoli, og så tager vi en dejlig Tivoli-quiz.
Ej, hvor skønt.
Ovenpå, at vi også har hørt om marsmusik og ballet, og jeg ved ikke hvad. Der er masser, vi skal igennem, så nu siger jeg på gensyn til dig lidt senere. Og så skal vi videre. Tak for nu.
Selv tak.
Nu skal I lære noget.
Ja, og lad os så lige prøve at se på, hvad det så egentlig var, der skete for de her 501 år siden, og hvorfor vi fik besøg af sådan den tidligere dronning Beatrice, og de store karater blev fundet frem osv. Det er jo Christian II, det er noget med grøntsager, og det er Holland. Christina Lysbjerg Mogensen, velkommen til Monarkiet.
Mange tak.
Du er PhD i historie, og du skal jo altså lige hjælpe os med at binde lidt tråde sammen omkring hele den her fejring og det her forhold mellem Holland og Danmark på det her tid for 500 år siden. Hvis nu vi lige sådan kort skal prøve at forklare, hvad det går ud på. Hvad er det, vi fejrer 500-året for her, eller 501-året for?
Jamen, altså det vi jo fejrer, det er, at Christian den anden, han ser et enormt stort potentiale i den her landbrugsjord, der er ude på Amager, og han er meget interesseret i at udnytte det optimalt. Og det gør han simpelthen ved, at han gerne vil have nogle nederlandske bønder til at indvandre til Danmark, fordi han mener, at de bedre vil kunne udnytte den her jord. Og det er den indvandring, som vi fejrer i år.
Ja, og altså skete det ligesom, altså fik man, nu siger jeg, altså importeret de her hollænder, eller altså hvordan fungerer det? Kom de sådan op i et stort hold, eller hvad?
Altså det er begrænset, hvor meget man ved om det, fordi det der er problemet med de nederlandske bønder, er det problem, der er med alle bønder på det her tidspunkt. De efterlader sig ikke ret mange spor.
Mm.
Men det vi kan se, det er, at Christian den anden, han allierer sig med en rigtig dygtig handelsagent, der tidligere har arbejdet for Fuggerne. Der er sådan et stort tysk handelskompagni. Og den her nederlandske agent sender han simpelthen rundt i Holland, og særligt i de hollandske provinser, med Nederlandene generelt. Og så kommer der en ukendt mængde bønder til Amager og bosætter sig i nærmest en lille koloni, der får en vis form for selvstyre.
Ja.
Vi ved ikke præcis, hvor mange der kommer. Vi kan se i Christian den andens arkiv, der bliver åbnet i München, at der er en liste med 164 navne. Og præcis hvem alle de her 164 har været, om nogle af dem har været mellemmænd eller sådan noget, det ved vi ikke. Men det giver ligesom en idé om, hvor stor det her projekt har været.
Ja. Hvad var det, man var på udkig efter? Hvad var det, de her hollændere kunne?
Altså, de var bedre til at udnytte jorden.
Ja.
Man kan sige, i takt med, at Christian den andens administration voksede, så kommer der til at bo flere og flere mennesker på Københavns Slot. Og de mennesker, de skal jo have en hel masse at spise, men fordi de er ansat i administrationen, så bidrager de ikke til landbruget.
Mm.
Altså, de arbejder ikke i landbruget. Så der skal være nogen, der kan arbejde i landbruget, der kan producere mere mad, end det de bare selv spiser. Og det kunne de her nederlændinge. Og generelt var Christian den anden meget stor fan af Holland og Nederlandene generelt. Så derfor havde han ligesom en idé om, at de var simpelthen bedre til at producere mad, og særligt grøntsager.
Ja. Hvorfor havde han sådan et... hvorfor elskede han Holland? Eller hvordan kom det til udtryk, at der var det her tætte bånd til Nederlandene her?
Altså, det er sådan et meget klassisk eksempel. Det er jo hans forhold til mor Sigrid. Der var mor til hans nederlandske elskerinde,
ja,
som jo bliver ved hoffet også efter. Derudover kan vi se, at han er meget interesseret i at rejse rundt i Nederlandene. Efter han bliver drevet i eksil, så har han også ophold i Nederlandene. Og han er generelt interesseret i sådan at samarbejde med embedsmænd og samarbejde med de store tænkere fra Nederlandene og sådan noget. Så den her import af bønder er ikke det eneste eksempel på hans fascination af Nederlandene. Det er mere sådan et symbol på eller et symptom på en generel livsanskuelse, tror jeg.
Ja. Hvad var han mere vild med ved Holland?
Altså jeg tror, hvis man sådan skal koge det ned, så er han meget interesseret i den effektivisering, man ser i Nederlandene på det her tidspunkt. Borgerskabet vokser meget frem i Nederlandene. Borgerskabet, det er i særlig grad købmændene.
Ja.
Det er dem, der tjener penge uden at producere landbrugsvarer på det her tidspunkt. Og i starten af 1500-tallet, som Christian den anden jo befinder sig i, der kan man se, at handel bliver mere og mere værd, og det kommer tættere og tættere på at overhale det at eje jord, hvis du gerne vil have en sådan stabil og omfangsrig indtægtskilde.
Mm.
Og det er Nederlandene bare superstjernerne indenfor på det her tidspunkt.
Ja, afbrød jeg dig med din sætning?
Nej, overhovedet
nej, ikke. Nej, det godt. Nej, det er fordi, at jeg kunne godt tænke mig lige sådan om, og, altså fordi at nu nævnte du nemlig mor Sigbrit her og Dyvekøer og så videre, ikke? Og det er jo sådan en af Danmarks historien, måske sådan største kærlighedsdrama, der udspiller sig omkring hende her Dyveke. Og hende her, mor Sigbrit, som jo så ender med at blive en, altså, ja, få en ret stor rolle i Christian den andens hof her. Hvordan er hendes, hvad er hendes rolle i alt det her?
Ja, altså det, man må jo sige, meget af det ved vi jo ikke. Meget af det er eksempler på, at historier ikke bliver dårligere af, at de bliver fortalt mange gange over
Nej.
Mange år.
Nej.
Men vi kan jo konstatere, at Dyveke dør relativt ung, og mor Sigbrit forbliver ved det danske hof længe efter hun er død, og hun får en meget vigtig politisk stilling inden for hoffet, og har givetvis haft utrolig stor indflydelse på, hvordan Christian den anden har drevet landet.
Mm.
Vi kan også se, at hun havde et nært forhold til Christian den andens hustru, Elisabeth. Så det har ikke kun været sådan et stort trekantsdrama.
Nej. Men der er for eksempel noget med, kunne jeg læse mig frem til, at Christian Nans modstandere, de kalder hende her Sigbrit for den nederlandske købekone. Altså umiddelbart, så lyder det sådan en lille smule, ja, lidt nedsættende måske, eller det ved jeg ikke. Hvad gik det ud på?
Altså jeg tror bestemt også, det var ment nedsættende, da de sagde det.
Ja.
Altså man kan sige, at Christian den anden er jo en af de få konger i Danmarks historien, der faktisk bliver afsat. Og det i sig selv skaber jo sådan en meget vanskelig politisk situation. Og da Christian den andens modstandere, hele deres argument skal handle om, at Christian den anden er en dårlig konge. Det er det eneste, der kan retfærdiggøre, at de afsætter ham på det her tidspunkt.
Okay.
Og en af kernerne i deres argument bliver ligesom, at Sigbrit er en dårlig indflydelse på Christian den anden. Så jo mere du kan tale Sigbrit ned og hendes udenlandske indflydelse, jo mere kan du retfærdiggøre, at du går imod den konge, du har sværet troskab til.
Mm. Og lykkedes de med det?
Altså det lykkedes jo at afsætte Christian den anden. Og man kan også sige, at da Christian den anden rejser i eksil, så tager han mor Sigbrit med sig. Men hun er formentlig på daværende tidspunkt blevet så uhensigtsmæssigt for ham i en politisk kontekst, at hun faktisk forsvinder ud. Vi ved egentlig ikke, hvad der sker med hende.
Nej, okay.
Man kan se, at der er nogen, der har gættet på, at man kan se, at hun dør relativt kort tid efter i nogle optegnelser fra en by. De rejser igennem, hvor man kan se, at der er en ældre dame, der er død.
Og det er det.
Spørgsmålet er, om det er hende. Det,
ja,
det, ja jamen, hun forsvinder, og sådan er det jo nogle gange med mennesker på det her tidspunkt ja. I historien, at de kan sådan forsvinde ud, og vi ved faktisk ikke, hvad der sker med dem, selvom det er enormt utilfredsstillende som historiker.
Ja, lidt. Men
ja,
altså, sådan den vej går det jo. Men hvis vi lige prøver at vende tilbage til de her bønder her, der så kommer herop fra Nederlandene, altså som mor Sigbrit måske og muligvis i hvert fald har haft en indflydelse på kongen til også at få herop. Hvad betød det der tilbage i 1500-tallet? Altså, hvordan blev de taget imod af de danske bønder? Altså, virkede det efter hensigten?
Altså, man kan jo i hvert fald sige, at det virker så godt, at de faktisk har den her nederlandske koloni i mange, 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 mange år. Efter Christian den anden er både afsat og død og borte, så Christian den andens modstandere opløser ikke den her koloni.
Nej, okay.
Og det i sig selv er jo interessant. Og ellers så fylder den her nederlandske koloni ikke specielt meget i historiebøgerne og i kilderne. Jeg har haft rigtig svært ved at finde noget om det. Og det i sig selv fortæller også noget om, at det formentlig har fungeret rigtig, rigtig fint. At det sådan lidt har fløjet under radaren.
Ja.
Formentlig er det blevet set som en stor fordel, fordi man nu på Amager har kunne producere mere mad, end man kunne tidligere. Og det har Amager bliver på det her tidspunkt betragtet som Københavns spisekammer. Så det har været enormt vigtigt. Det har været sådan helt essentielt for en af Danmarks vigtigste byer på det her tidspunkt.
Er det også derfor, at det har haft så stor betydning, altså at vi ser hele det her udtræk for 500 år, og altså at vi får Hollands besøg og det hele, altså at det har sat nogle sådan ret markante spor på i dag også, eller sådan frem til i dag?
Jamen, altså man kan jo sige, at der er jo ikke ret mange eksempler på, at vi har haft enklaver i Danmark med en eller anden form for regional selvstyre. Men det har der jo været faktisk helt op til midten af 1800-tallet ude på Amager.
Mm.
Altså i en enklave, ikke hele Amager, men en del af Amager har haft det her nederlandske regionale selvstyre. Og derudover så har det jo givetvis betydet noget for sådan landbrugsudviklingen generelt i Danmark.
Ja.
At man har fået input udefra.
Ja, og det, altså, de er jo blevet, eller i hvert fald sådan nogle af deres traditioner er blevet, og man kan stadigvæk se spor af dem lidt ude på Amager. Man kunne også se deres flotte dragter, der blev fundet frem med den her sjove hat.
Ja, jamen, og man kan også, altså hvis man går en tur i de områder ude på Amager, kan man jo se, at der er flere af vejnavnene, der er opkaldt efter nederlandske byer.
Ja.
Og det fortæller givetvis noget om, at det har betydet noget for lokalbefolkningen. Også efter, at det nederlandske blod nok har været meget, meget, meget udvandet, at man alligevel har valgt at bruge det som nogle stednavne.
Ja, man holder alligevel fast i det derude. Og de blev jo altså så nemlig fejret med et ordentligt rabalder her i sidste uge. Og Christina Lysbjerg Mogensen, der er jo masser at snakke om med hele denne her sag, men vi når altså ikke mere i dag, men tusind tak, fordi at du vil være med, altså PhD i historie.
Jamen, det var en fornøjelse.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Åh, det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, bare nødt til at sidde på en pude. Hvis
jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg er simpelthen for...
Åh, tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude.
Nej, 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 nej.
Og vores majestæt var jo slet ikke færdig med at fejre, efter hun havde været en tur på Amager, fordi i lørdags, der tog hun jo som bekendt et smut i Tivoli, og det gjorde hun for at fejre sig selv hele dagen i et arrangement, Tivoli havde sat på benene for hende. Hun plantede træer, og hun prøvede forlystelser, og hun hyggede sig i haven, og til sidst, men ikke mindst, så sluttede aftenen jo så af med en stor gallaforestilling i koncertsalen. Tivoli, det er jo en af de få virksomheder eller institutioner, der rent faktisk sætter dronningen på ret hårdt arbejde, når hun flere gange har været med til at udarbejde forestillinger for haven her. Og det skal det blandt andet handle lidt om nu. Og velkommen til dig, Peter Bo Bendiksen.
Tak skal du have.
Du er balletmester i Tivoli, og jeg gætter derfor på, at du har haft en finger med i det her, især måske i den her gallaforestilling.
Mest af alt i gallaforestillingen, ja, det har du ret i.
Men lige allerførst, havde I sådan generelt en god dag i Tivoli i lørdags?
Ja, det havde vi. Vi havde en spektakulær dag, som jo for dronningens vedkommende begyndte kl. 12, hvor hun ankom og havde flere stop i haven i løbet af dagen, hvor alle der dem jo var en tur i rutsjebanen, som jeg er sikker på, at de fleste har bidt mærke i, og det er jo ja, ret enestående i sig selv. Og som du sagde før, så kulminerende med en gallaforestilling i koncertsalen om aftenen.
Ja, altså ja, som sagt, så har du så været inde over den her gallaforestilling. Hvad var det, I serverede for dronningen her?
Jeg vil lige sige, at først og fremmest, da dronningen ankom, så havde vi arrangeret en lille forestilling på Pantomimeteateret, hvor balletskolens elever sagde tillykke gennem dans, og så havde vi arrangeret en specialforestilling med nogle af de kostymer, som dronningen har kreeret over de seneste 20 år til Pantomimeteateret og koncertsalen. Ja. Så det begyndte vi med, og så om aftenen havde vi sammensat et program med solodansere fra hele verden, altså solodansere fra Paris-operaen, fra Royal Ballet, Covent Garden i London, fra Hamburg Balletten, fra New York City Ballet og fra den kongelige ballet her i København.
Mm. Hvordan tog hun imod det? Var der glade ansigter blandt publikum?
Ja, det var der, og der er jo noget enestående for vores vedkommende i at kunne give dronningen noget, som vi ved, at hun jo værdsætter og sætter pris på og bliver glad for. Altså, mange mennesker er svære at finde gaver til, men dronningen er vel per definition en af de allersværeste. Og det føles meget privilegeret faktisk at kunne gøre noget, som vi jo ved, hun holder af at give hende en aften, som vi ved vil blive værdsat.
Ja. Så det kan være sådan en lille note, ikke, til folk, der har alt.
Det er nemlig
flyve nogle balletdansere ind fra
jeg er ikke sikker på, at det fungerer for alle, men det gør det jo altså i det her tilfælde.
Helt sikkert. Men jeg synes, det er sådan lidt bemærkelsesværdigt, det her med, at I Tivoli fik lov til at fejre hende sådan hele dagen. At det ikke bare var en reception eller en galaforestilling, men hun var jo simpelthen derinde til det sluttede, ligesom man kender fra børn. Fra da man var barnagtigt, ikke? Så hele det her forhold mellem kongehuset og Tivoli, det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, fordi at hvordan er det ligesom kommet på benene? Er det noget, som dronningen har sat i gang, eller har der været sådan en tradition derinde?
Altså jeg vil sige, det først og fremmest så har dronningen jo ved flere lejligheder givet udtryk for, at Tivoli har en speciel plads i hendes hjerte, om man så må sige, og hun har jo også flere gange fortalt om, at hun med sine søstre og forældre jo var i Tivoli en gang om året i løbet af deres barndom og ungdom, og det var altid en dag, der blev set meget frem til. Mm. Og hun har også fortalt, at det sjoveste for hende altid har været en tur i rutsjebanen, så det er jo meget passende, at det var den, hun fik en tur i igen i lørdags. Men jeg vil sige, så interessen for Tivoli og glæden ved Tivoli er jo funderet i dronningens barndom.
Ja.
Derudover, i den tid, jeg har været der, så har gjort vores forrige direktør, Lars Lipst, jo meget ud af det samarbejde, som der har været mellem Tivoli og dronningen. Altså, i stand satte det, og i 2001, hvor hun lavede sin første forestilling på Pantomimeteatret. Og den tradition har vi jo så ført videre, og den har udviklet sig og er blevet udbygget. Så det er blevet en egentlig relation, hvor jeg tror, det ligesom var en sjov idé tilbage i 2001, men heldigvis så vellykket, at vi har fortsat den og udbygget den derfra.
Fordi hvordan startede det med, altså var hun svær at få fat i, så at sige? Ved du noget om det, selvom det jo ikke var dig, der sådan startede
det? Det ved jeg ikke. Ja, altså, formaliteter i forbindelse med sådan noget, og kanaler, man skal gå af, og det går jeg ud fra, at Lars Lipst har gjort tilbage i 2001. Men nu er der jo et etableret forhold, om man så må sige. Selvom vi selvfølgelig overholder de regler, der er for den slags ting, så har vi jo en direkte dialog, og det sætter vi utrolig stor pris på.
Hvordan fungerer det sådan helt lavpraktisk, når dronningen hun ligesom bliver en del af samarbejdet omkring de her forestillinger? Altså, hvordan løber sådan en proces?
Jamen, det er i virkeligheden meget enkelt, fordi den forløber stort set sådan, som den gør i alle andre tilfælde med alle andre kreative teams. Selvfølgelig er der noget kalendergymnastik og andet, hvor der er nogle hensyn, der skal tages. Også andre hensyn, end der normalt er. Og oplevelsen er, at vi har færre dage sammen med dronningen, når vi laver de her kreative opløb og kreative processer. Til gengæld så har vi meget lange dage, og det er utroligt givende, fordi at vi virkelig kommer til bunds i tingene. Og jeg vil sige, når jeg siger, det er enkelt, så er det fordi, at dronningen i den grad deltager, fordi dronningen i den grad er en holdspiller og forventer, at få feedback, selvfølgelig positiv, men bestemt også ikke positiv feedback. Og derfor fungerer det så fantastisk godt. Jeg tror, alle har en oplevelse af, at dronningen er utrolig ærekær omkring de ting, som hun præsterer, og de ting, som hun laver, også i sit kunstneriske virke. Og det er meget vigtigt, oplever jeg, det er meget vigtigt for hende at få den sparring, og føle, at hun er blandt både dygtige mennesker, men også mennesker, som tør sige deres mening.
Men er hun sådan, hvis man sådan snakker lidt i, altså når man laver et samarbejde i alle mulige forskellige afarter her, hvilken hat tager dronningen så ligesom på? Er hun sådan, leder hun det lidt, eller er hun den med alle idéerne, eller arbejdshesten, eller?
Hun er den med alle idéerne, det er helt sikkert, og hun er heller ikke, jeg vil sige, hun er ikke bange for at komme med idéerne på de felter, hvor hun føler, hun er kompetent.
Ja.
Men hun er også meget tilbageholdende på de områder, hvor hun ved, at der er andre kræfter i rummet, som er mere vidne og er dygtigere på de felter, end hun er. Ikke at hun, jeg oplever, at hun altid føler, at hun kan komme med sine holdninger, men hun har også oftest har hun stor respekt for, når de bliver skudt ned, om man så må sige. Og så er der enkelte områder, hvor hun virkelig føler, at hun er både den drivende kraft, men også er den mest kompetente og med rette. Og der er hun altså også god til at kæmpe for sine sager. Så man kan sige, der bliver ikke stedet insisterende på, at ideen skal overleve, men der bliver kæmpet for de ideer, som hun synes er rigtige.
Og der bliver heller ikke læflet for hendes ideer nu, hvor hun er kongelig på den måde.
Nej, selvfølgelig, når du sidder i et rum med dronningen, så er der jo ingen tvivl om, at det er det, du gør, og det er klart, en tone er måske en smule anderledes, men jeg synes også, jeg oplever, at dronningen har en utrolig evne til at få, altså vi sidder jo typisk 3, 4, 5 mennesker ad gangen, og dronningen er utrolig god til at få folk til at slappe af det forum, og så alle kan holde fokus på, hvad grunden til, vi er der i virkeligheden er.
Du fortalte også, da vi snakkede sammen lidt tidligere, at I ikke sådan er bange for at udfordre hende lidt. Hvordan gør I det?
Jamen, vi havde nogle produktioner over en årrække, hvor vi samarbejdede med det samme kunstneriske hold, og det fungerede utrolig godt, og dronningen var meget glad og meget tryg i den formel, som vi ligesom havde. Vi synes sådan, det kunne være sjovt at udfordre dronningen. Ikke som et egentlig benspænd, men prøve at sætte hende sammen med andre typer kræfter og andre generationer. Så det førte jo til, at vi talte med Åland, Nana Øland, om at komponere musik til en ny ballet, og en tidligere kollega af mig, Yuri Prosakov, russisk koreograf, som er bosiddende i San Francisco og et stort internationalt navn, fik vi også til København for at arbejde sammen med dronningen og med Åland. Det var i høj grad, man kan sige, Åland er jo en meget anden generation, end dronningen er. Yuri er et sted midt imellem aldersmæssigt, men er kreative russer med alt, hvad dertil hører, og er bestemt ikke bange for hverken at kæmpe for sine tanker eller give sin mening til kende. Og det er klart, jeg vil ikke sige, at jeg var usikker, men jeg var spændt på, hvordan det samarbejde ville fungere, og dronningen lavede ud med det allerførste, hun sagde til Nana, var, ja, jeg har ikke hørt deres musik, men jeg har hørt, at det skulle være aldeles glimrende, siger hun så. Så man kan sige, at vi startede et sted, vi satte dronningen sammen med en komponist, som hun ikke som sådan kendte til. Nej. Jeg må så sige, at det forhold og det samarbejde, der var de tre imellem, var ret fantastisk faktisk.
Hvordan fandt dronningen sig så til rette i det her sådan moderne miljø, altså, og med de her udfordringer?
Jamen, dronningen forholdt sig, som hun altid gør, til det, som hun er dygtig til, og det, som hun kan. Hun leverede sit arbejde, og med stor omhu og med stor ærekærhed. Og tror jeg, følte, at det var det, hun kunne gøre, uanset hvem hun ville arbejde sammen med, så det er det, der ville være hendes indfaldsvinkel, tror jeg.
Ja. Lige her til slut, Peter, kan du løfte sløret for, om vi kan forvente en forestilling, som dronningen hun er indblandet i, sådan inden for de kommende eller den sådan nærme fremtid, om man vil?
Skal se, hvordan jeg vil formulere det. Jeg vil ikke blive overrasket over, hvis vi fandt på igen at etablere et samarbejde, som skulle resultere i en forestilling.
Nej, okay, men så har du hverken sagt for lidt eller for meget med den her udtalelse. Det er perfekt. Tusind tak, fordi at du vil være med, Peter Bo Bendiksen, altså billetmester i Tivoli.
Det var en fornøjelse. Tak.
Tillykke til vores allesammens dronning Margrethe.
Til en god fest, der hører sig jo god musik, og det skal det så handle om nu. Og her i Monarkiet, der elsker vi jo altså et godt stykke marsmusik. Og til den her fejring i Tivoli i lørdags, der blev der altså serveret eller skrevet et spritnyt stykke marsmusik af dig, David Palmqvist. Velkommen til Monarkiet.
Jo, mange tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, men altså, du er jo blandt andet komponist, og så har du været dirigent i Livgardens Musikkorps også, og jeg vil gerne lige starte der kort. Hvordan er sådan samarbejdsrelationerne mellem sådan kongehuset og dronningen, og så det her musikkorps egentlig?
Ja, jamen, det er jo et dejligt samarbejde. Vi har altid været super, super glade for at spille for lige netop dronningen. Hver eneste gang, man har spillet for dronningen, står vi jo ret tæt på dronningen og spiller, og dronningen, hun er altid super glad og møder os med smil og vinker og alt muligt. Så det har været en stor fornøjelse at spille for dronningen.
Ja, fordi det er, det er musikkorpset, der ligesom kommer ud til sådan, ja, store begivenheder og spiller til tafler også, og så videre, eller hvordan?
Det er korrekt. Ja. Vi spiller både til tafler og store som små begivenheder.
Ja, så er de med. Og det er jo dejligt med sådan et lille soundtrack til, hvad man ellers render rundt og laver. Og jeg synes, lad os lige prøve at kigge på den march, som du jo altså har skrevet. Men allerførst, hvad er det for en opgave, du stod med her, og hvordan endte den hos dig?
Ja, hvordan endte den hos mig? Jamen, det var jo, altså anledningen, den var jo klar. Det var dronningens regeringsjubilæum, og det er det jo stadigvæk. Og Tivoli, de skulle så have den her fejring. Og så ville Tivoli godt give en gave til majestæten. Og så mente de, at Tivoli Garden skulle lave noget. Og i forbindelse med, at jeg også har været huskomponist i Tivoli Garden i et par år, så kender de mig rigtig godt derinde. Og jeg har også selv været i Tivoli Garden, dengang jeg var lille. Så de kender mig og ved, hvad jeg kan skrive til dem. Og så blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at skrive en march til dronningen, til jubilæet.
Ja.
Og det ville jeg jo gerne.
Så sagde du ja.
Ja, det gør jeg da. Lige med sammen.
Uden at tøve. Og hvordan griber du så sådan et stykke arbejde an?
Ja, jamen allerførst så skal man jo se på, hvad er det, der skal skrives. Og i det her tilfælde var det jo en march. Og en march, det er jo ikke bare et hvilket som helst stykke. Det er jo ligesom andre karakterstykker, altså valse og boldkager og alt muligt. De har en funktion. Og marchen, den har jo den funktion, at man skal kunne marchere til den af gode grunde. Og derfor er der sådan ret stramme parametre, som skal følges. Altså det er ligesom, man skal skrive inden for en lille boks, man må ikke rigtig farve uden for linjerne. Så allerførst så satte jeg også de her parametre op, hvad jeg ligesom måtte holde mig indenfor. Og så var det jo med at finde på nogle gode melodier.
Hvad er det? Skal vi lige tage de der parametre der? Mm-hmm. Hvad er det, du skulle holde dig indenfor i sådan et stykke marsmusik her?
Jamen, allerførst så er det noget med tempoet. Det skal være 108, det vil sige 108 skridt i minuttet. Det er den officielle danske marsch-kadence. Det har der været siden april 1837.
Ja.
Det giver så også marschens en bestemt karakter, at det er i et bestemt tempo. For eksempel amerikanske marcher, de er ofte ret hurtige. Det giver dem også et lidt andet karakter. Og så er der simpelthen noget med taktstrukturerne i værket. Man skal begynde med et lille forspil, gerne en fanfare af en eller anden art, og så kommer der to marchdele, som det hedder, som regel 16 eller 32 takter, og så kommer vi ind i triodelen, som er mere sangbar. Mm. Så kommer der et lille hundeslagsmål, og så til sidst så kommer triodelen igen i en storslået version.
Er det så der, hvor man må lege lidt i den trio? Hvor må du slå dig løs?
Jamen, jeg må sådan set slå mig løs lige, hvor jeg har lyst til det. Det skal bare kunne fungere. Så hvis jeg kan holde mig inden for rammerne, så er alt mere eller mindre tilladt.
Ja, og hvad endte du så med at gøre? Hvad lagde du vægt på i forbindelse med det her stykke musik?
Ja, jeg laver vægt på, at det er et stykke musik, der er skrevet til vores dronning. Så derfor skal det jo have en vis værdighed. Og når der er et stykke musik, som er skrevet til en bestemt person, så skal du gerne kunne beskrive personen. Det, man kan sige, det er sådan en slags musikalsk portræt af dronningen. Så derfor skulle det være noget, som på en eller anden måde lød som noget, der passede til dronningen.
Ja.
Altså en flot fanfare i starten, og så kan man jo gøre det, at man sætter små, det som man kalder musikalske citater, ind undervejs. Det vil sige, at man låner måske en takt fra et andet stykke, eller et eller andet. Man kan måske lige låne starten af Kong Christian, eller lige en takt fra Der er et yndigt land, eller noget i den stil. Og det gør så, at lytteren måske lige akkurat når opfatte, at hov, jamen der var lige noget der, og det giver så nogle associationer til det nationale aspekt, og hvis man lytter rigtig, rigtig godt efter, så ligger der også små citater fra andre ting, som andre stykker musik, som er skrevet til dronningen.
Ja. Og hvad havde du så taget med der? Altså havde du Kong Christian med for eksempel, eller hvordan gjorde du den så personligt med dronningen?
Den,
den er godt skjult, men den er der.
Den findes derinde, for ja, det er trænet.
Altså det største citat, jeg nok kom i, det var, hvor jeg kom til at citere mig selv. Og det er jo også, en særlig ting at gøre. Men jeg skrev nemlig også en mars til dronningen i forbindelse med dronningens 40-års regeringsjubilæum, som dronningen efter sigende var glad for.
Ja.
Så der lånte jeg et par takter for mig selv. Så de var gratis,
smart, om man
så
må
sige. Ja.
Ja, ja. Og så var det da også en fin linje at lægge.
Ja, det synes jeg også. Så der var lidt kontinuitet i det hele.
Ja. Var der noget, der var svært? Altså, havde du nogle udfordringer i det her arbejde?
Ja, altså udfordringer, det består jo ofte i, at det skal lyde som noget, man har hørt før, men det må ikke være noget, som man har hørt før.
Nej.
Hvis du forstår.
Jeg forstår.
Altså, det skal ligesom passe ind i et lydbillede, som man er vant til, og som kan genkende som en dansk kongelig march, men det må helst ikke være en af dem, som er skrevet forvejen. Det vil jo være lidt, uheldigt.
Ja. Ja, det kan man sige. Men altså, men igen, for det er sådan, nu har vi snakket om marcher i det her program nogle gange, ikke? Og jeg synes, jeg bliver mere og mere sådan velbevandret i det. Men jeg synes også stadigvæk, altså som du også siger, der er jo de her sådan meget klare regler for takten og så videre, så det kan godt komme til at lyde sådan en lille smule ens, hvis man ikke er vant til sådan at lytte til meget marchmusik. Mm-hmm. Men det som, og det kan også nemt komme til at lyde sådan lidt gammeldags. Hvordan får man ligesom sådan en march til at sige 2022?
Sige 2022? Hmm.
Ja, altså sådan gør den moderne, eller?
Ja, jamen, det ved jeg ikke. Jeg må indrømme, at jeg har ikke sådan haft det store behov, så jeg, for at få margen til at lyde som noget nyt.
Nej.
Noget, som man ikke har hørt før, eller på den måde. Altså, jeg har mere tænkt, at den skulle passe ind i en tradition,
ja,
som vi har herhjemme. Og der kan man sige, jamen der udvikler tingene sig jo, altså de bliver mere og mere komplicerede, marcherne, efterhånden som årene de går.
Jeg synes generelt er en ting omkring sådan klassisk musik, sådan moderne klassisk musik bliver mere og mere sådan svært at lytte til.
Ja, det kan du godt have ret i. Jeg håber ikke, den er alt for svær at lytte til.
Nej, ja, det er nærmest ikke også sådan et parameter for en march, at den nemlig jo skal være sådan, som taktfast, som du siger, men nemlig også måske være sådan...
Den må godt være lidt lyttervenlig.
Ja, ikke? Ja. Mm. Var du til stede i Tivoli, da dronningen hun fik urpremieren der til hende?
Ja, jeg stod omme bag ved Tivoli-karten og lyttede med.
Var du tilfreds?
Ja, det var jeg da. Det er jo nogle dygtige unge mennesker.
Ja. Hvordan så kunne du læse lidt om, hvordan dronningen hun tog imod den?
Jamen, dronningen hun smilte, som hun altid gør, når man spiller musik for dronningen. Så jeg tænker, at jeg er ikke for nogen klager endnu. Så,
nej.
Så jeg tænker, at den er godkendt.
Ja, og man kan jo sige, at det havde jo været oplagt, hvis det var, at vi simpelthen kunne spille noget af den her. Men den er jo så ny, så den er ikke engang indspillet endnu.
Nej.
Men er det noget, vi kan håbe på måske en dag at gøre i det her program? Altså kommer der en indspilning, så vi andre kan høre den, der ikke kunne være i Tivoli i lørdags?
Ja, det er jo muligt. Nu er det Tivoli Garden, som har margen, som de eneste lige nu. Jeg skal ikke udtale mig på deres vegne, om de har planer om at indspille den, men man kan da altid håbe.
Det må vi altså håbe på, og så vi kan spille den en anden gang, ikke? Fordi at den skal derud, nu hvor den er blevet lavet, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Yes. David Palmqvist, tusind tak, fordi at du ville være med, og tillykke med premieren på den også, vil jeg sige. Det var en fornøjelse at have dig med.
Ja, jamen tak, fordi jeg måtte være.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Velkommen tilbage til dig, Julia Lindhardt Højmark.
Mange tak, Tue.
Og vi bliver i Tivoli. Nu skal vi to gå en tur i denne skønne have. Fyldt med minder, så derfor så skal vi egentlig ikke rigtig quiz i noget, der er sådan så frygteligt kongeligt, men jeg har da dog fået det sned ind rundt omkring. Men vi skal altså quizze i Tivoli. Og lidt sjove historier ind fra der, ikke? Og jeg vil jo sige, at sammen med Kongehuset og H.C. Andersen og måske en lille havfru og Nyhavn, ikke? Så det er jo simpelthen kernen af det danske brand, ikke?
Jamen, det er det.
Så derfor så synes jeg på en eller anden måde, at det hænger fint sammen. Så jeg ved ikke, hvor bevandret du er i Tivoli. Vi har engang været i Grøften sammen.
Det har vi, hvor jeg efterfølgende gav dig så mange tæsk på galoppen, men det har du garanteret glemt meget belejligt.
Det havde jeg glemt simpelthen.
Ja, se nu der.
Ja.
Ej, jeg vil, du ved, jeg er meget begejstret for Tivoli. Jeg vil faktisk våge den påstand, at det er mere dansk end den lille havfru.
Jamen, det vil jeg faktisk også. Og jeg ved ikke, der kommer jo en skøn følelse derinde. Altså, man føler sig på en eller anden måde tæt på Kongehuset også af en eller anden mærkelig grund, ikke? Og hele eventyrsfortællingen om det danske rige.
Jeg skulle lige til at sige, ja, og det er bare som om solen altid skinner i Tivoli, og så får man sig en lille is og en pølse, og så er livet altså bare godt.
Ja, og det er simpelthen, nu har vi vist også lovprist vores land nok for denne uge, Julie. Skal vi quizze?
Meget gerne, tak.
Første spørgsmål, det kommer her, og det er lidt kongeligt, eller meget kongeligt, fordi at nyheden og billederne af dronningen i rutsjebanen, de er altså også nået til Norge. Fordi at jeg hørte nemlig P1 Morgen på Norsk Radio her. Ja, hvornår var det? Det var i går.
Ja.
Og de tog sagen op, og hvad fokuserede de på? Altså udover, at de snakkede om, hvad hun lavede og så videre, ikke? Men hvad var ligesom deres sådan, nå, ting? Det skal du gætte nu.
Okay.
Var det, at perspektiverede hele denne her rutsjebanetur til det norske kongehus og diskuterede så, om kong Harald havde gjort det samme? Eller var de meget imponeret over, at sådan en gammel dame turde så noget? Eller var det, at hendes hat ikke blæst af? Det var de meget betaget af.
Yeah.
Hvad går nordmændene op i?
Ja, det er jo nemlig det. Altså, jeg synes jo faktisk, det mest interessante vil være at perspektivere det til, kunne vi få Harald op i en rutsjebane? Så jeg håber lidt, det er den, de er gået med. Det vil jeg faktisk gerne høre deres udlægning af, om han ville være klar på det.
Ellers så gør vi det bare selv i næste uge, Julie. Så tager vi alle Europas kongelige og prøver at se, kunne de hoppe op i en rutsjebane og se
Juan Carlos.
Videre under livet. Men der er ikke noget point, Julie, fordi at de var simpelthen så betaget af, at den hat ikke blæst af.
Nå, jamen, det er da bare en hattenål.
I den fart. Ikke?
Altså, som en, der har taget den tur mere end 5 gange, altså, så er det heller ikke vildere trods alt.
Nej,
det må du fortælle dem deroppe i nu.
Det er flot, den lille røde hat der, den sidder fast. Det var de pjattede med. Nå, men nu skal vi videre til lidt Tivoli-historie. Der er ikke noget point i den norske vinkel her. Nå, men Tivoli er grundlagt på... Altså, nu kommer spørgsmål 2, ikke? Tivoli er grundlagt på forterrænet til den tidligere Vestvold. Og det, vi nu kender som Tivolisøen, det var en del af voldgraven rundt om København. I 1659 på det her område, der skete der noget, man mener, man stadig kan finde spor af i dag. Og hvad er det? Hvad ligger der i den her Tivolisø?
Ja.
Er det A, skeletter fra den svenske hær, da de prøvede at indtage København det her år? Eller er det dele af en gylden kongelig karet, der under en storm blæste i voldgraven? Eller var det her, man smed dyrelig ud, og i 1659, under en varm sommer, der skete der altså en eller anden kemisk reaktion, så de her døde dyr, de steg til overfladen. I dag ligger de så på bunden, ikke? Så der er fyldt med sådan kadaver, altså skeletter fra dyr.
Det håber jeg saftsusmæk, der er i den smukke sø. Ej, jeg må nu så gå med B.
Du tager B, karetten, de gyldne ting, den kongelige vinkel. Ved du hvad, det er præcis. Simpelthen skeletter fra den svenske hær, der skulle ligge i Tivolis muld.
Jeg vil lige ved at sige, så er det i det mindste ikke døde dyr. Ja, men det er så døde svensker,
det er døde svensker. Det er meget bedre, du. Nej.
Det er faktisk også, ja, det, og der, igen er der noget med Tivoli og svensker, og det hele går op i en højere enhed.
Ja, præcis. Julie, intet point. Vi prøver det næste. Haven er grundlagt af Georg Carstensen i 1843, og han spurgte kong Christian den 8. om lov til at opføre haven. Hvad var efter sigende det argument, der gav Georg Carstensen tilladelse til at opføre Tivoli? Var det A, at var det for at centrere alkoholindtaget i København, som var blevet kæmpe problem til det her område uden for byen? Så i de første måneder, der måtte man kun nyde alkohol i Tivoli, og det virkede så overhovedet ikke at blive afskaffet hurtigt efter. Eller B, var det, at når folket det morer sig og hygger sig, så tænker de ikke på politik? Eller var det C, at kongen fik sin egen pavillon i haven, der hvor at koncertsalen ligger i dag?
Ej, jeg tror, det er nummer 2. at når folk morer sig, så tænker de ikke på politik. Det gør jeg i hvert fald ikke selv, når jeg er i Tivoli. Det, der kan jeg tage udgangspunkt i mig selv. Jeg prøver at bede.
Det er korrekt. Så er dagens første program, eller ikke program, point på plads. Ja, fordi det var jo lige midt i revolutionernes tid her, ikke, hvor der kom grundlov rundt omkring i hele Europa. Så, så det var altså godt lige at holde befolkningen beskæftiget med tant og fjas.
Så blev det til et point?
Det blev til et flot point i den store Tivoli-quiz, eller en lille Tivoli-quiz, men vi er altså tilbage igen i næste uge her på Radio 4, så er der meget mere monarkiet i din radio klokken 13:05. Tak for i dag. Nu kommer der nyheder.